Du lytter til Overskudslivets podcast, stedet hvor vi får mere energi, sundhed og overskud ved at arbejde med de, der sidder mellem ørerne. Din vært er life coach og sundhedsundern Malene Dollerup. Lad magien begynde.
Gør jeg dagligt nogle små ting, der faktisk nærer mig på flere dimensioner af mit liv? Eller udmatter jeg mig selv hele tiden, og dermed træffer dårlige valg hele tiden?
Hej og velkommen til episode 204 af Overskudslivets podcast. Den startede lige med 10 sekunders sneak peek af nogle af de fuldstændig fantastiske guldkorn, du skal høre i dag. Og du kan godt glæde dig, for dem er der mange af, når Nina Kini og jeg stikker hovederne sammen og sætter de 7 gode vaner i et vægttabsperspektiv. Ser du, jeg har det sådan, at jeg går hele tiden rundt og tænker på dig og på alle de her sådan, udfordringer, der er ved at tage sunde valg og samarbejde med sin hjerne og få ting til at ske. Og det vil sige, at hver gang, at jeg bliver stillet over for en idé, en proces, en teknik, som ganske ofte, måske slet ikke som udgangspunkt, har noget med vægttab at gøre og hele min verden, men måske har noget med forretning at gøre, eller noget med karriere at gøre, eller relationer at gøre, så kan jeg bare ikke lade være at tænke, hvordan kunne man omsætte de her redskaber, hvordan kunne man omsætte de her værktøjer til et vægttabsperspektiv. Og den idé fik jeg også første gang, jeg lyttede til Nina, da hun præsenterede de 7 gode vaner på et webinar, hun holdt. Så jeg spurgte Nina, har du ikke lyst til at komme med i podcasten og præsentere lytterne for princippet i de 7 gode vaner, så de kan brede dem ud både på alle steder i deres liv, men også i et vægttabsperspektiv. Og Nina, hun sagde ja. Og hvor er det godt for dig? For det betyder, at du lige om lidt kan sætte dig ned, læne dig tilbage og virkelig få nogle vitaminer til hjernen og noget inspiration til nye perspektiver på alt det, som du måske, ligesom alle os andre, går og tumler med i din hverdag. God fornøjelse.
Hej, og velkommen til Overskudslivets podcast. I dag der er vi så heldige, at vi har Nina Kini med i podcasten. Hun er en kvinde med rigtig mange talenter. Hun er blandt andet uddannet økonom fra CBS, men også psykoterapeut. Kundali, det må du selv sige lige om lidt, Nina. Yoga-instruktør og naturterapeut. Nina, hun er også både fantastisk og travlt på en god måde. Nina er også seniorpartner hos Frankly Covey's danske afdeling, hvor hun er ekspert i Covey's de 7 gode vaner-princippet. Det er dem, vi skal tage udgangspunkt i dag. Hun har også sit eget firma, Radical Change, hvor hun bruger naturen til at arbejde med menneskers udfordringer. Og hun tilbyder retreats med fokus på at leve et helt og balanceret liv. Hun har allerede afholdt 17 af dem, blandt andet i Indien og på Mauritius. Hun er også mor til 2, og hun er for nylig blevet bedstemor. Hun er et menneske fyldt med kærlighed og fyldt med livserfaring. Og i dag, der skal vi plukke hendes hjerne lidt, fordi hun ved noget om de 7 gode vaner. Og det prøver vi at sætte ind i et vægttabsperspektiv. Men Nina, rent her podcasten, den er jo sådan, at jeg altid lige siger det her meget formelle. Og så siger du lige det rigtige ord for den der yoga-instruktøruddannelse. Og bagefter så vil jeg gerne høre, hvad er egentlig dine superpowers, hvis du selv skulle sætte ord på det?
Jamen, tusind tak, Malene, og tak fordi du har inviteret mig. Jeg synes, det er en sjov kobling, og det har jeg glædet mig rigtig meget til, vi skal snakke om i dag. Og det hedder kundalini-yoga. Så er vi det på plads. Og superpower, altså jeg ved ikke, altså jeg har altid et eller andet med det der ord, fordi jeg oplever jo ikke nødvendigvis, at det er superpower. Jeg vil måske hellere snakke om, hvad der ligger mig meget på sinde, og hvad min livsmission er. Og den har jeg været koblet til i de sidste over 20 år, og den er meget enkel, fordi jeg synes i virkeligheden noget af det, som jeg er rigtig, rigtig god til, det er at connecte til mit hjerte. Og det lyder lidt fluffy måske, men i virkeligheden betyder det, at jeg har hjertet med i alt, hvad jeg gør. Og det er jo en meget stærk navigator for at finde ud af, er det rigtige sted, gør jeg de rigtige ting. Føler jeg, at jeg har mig selv med. Så det har i hvert fald betydet, at jeg har truffet nogle valg undervejs i mit liv, som når jeg kunne mærke, at jeg var de skulle ikke det på den rigtige kurs i forhold til, hvad jeg, der føles inde i mit hjerte, har jeg truffet beslutninger både at ændre job og ændre bolig og alle mulige andre ting. Og så en anden ting, som jeg er meget magtpåliggende for mig, det er i virkeligheden, eller som jeg synes, jeg er god til, det er i virkeligheden at få andre mennesker til at skinne og til at se sig selv i det bedste lys. Og det har jeg koblet ned til sådan en enkelt sætning, som jeg lever mit liv ud fra, der hedder, jeg har hjertet med i alt, hvad jeg gør, og får andre til at skinne mere, end de tør. Og det er også at rykke lidt på det fastlåste syn, man har på sig selv, eller den fastlåste overbevisning, man har om sig selv. Så det er det, jeg arbejder med i alle mulige kontekst.
Hvor skønt. Det er da en ægte superpower, tænker jeg. Okay, Nina, for de lyttere, som ikke har nogen anelse om, hvad de syv gode vaner er, kan du så give sådan en helt kort overordnet idé om, hvad handler det her koncept om?
Ja, skal vi prøve at gøre det ultra kort? Altså, syv gode vaner er skabt af en mand, der hedder Stephen Covey, og han er desværre død for nogle år tilbage, men den bogen, De syv gode vaner, blev skrevet for over 30 år siden og solgt i mere end 40 millioner eksemplarer. Så man kan godt kalde det en reel bestseller. Og den er rigtig meget skabt ud fra et tanke om, hvad er det, der gør nogle mennesker mere succesfulde end andre. Det var hans udgangspunkt for at kigge på, hvad er det, der gør nogen mere effektfulde. Og det er måske virkeligheden det, fordi at det her med, på engelsk hedder den The Seven Habits of Highly Effective People. Og det er ikke fordi, vi ikke kan oversætte til dansk, men det er i virkeligheden fordi, at det her med at være effektfuld, det vil vi i virkeligheden sige at have effekt, og ikke at være effektiv. Så, og på dansk har vi desværre kun et ord, der hedder at være effektiv. Nå, men i virkeligheden så handler det om, at vi flytter, altså den første vane, den handler om at være proaktiv, det vil sige, at vi i virkeligheden tager ansvar for vores valg, i høj grad også er på forkant med ting og arbejder ud fra, at jeg ikke bare føler mig som offer i mit eget liv. Og det er en lidt anden definition af at være proaktiv, end de fleste måske tænker. Men det er den første vane, og den kan vi jo så folde lidt mere ud i et vægtperspektiv om lidt. Vane 2 handler i virkeligheden om at sætte retning. Så i alt hvad jeg gør, hvad er det for noget? Begynd med slutningen, hedder den vane, og den handler meget om, hvad er det jeg egentlig løber efter, hvad er det for et afkom, jeg gerne vil have, hvor er det, jeg gerne vil bevæge mig hen. Så hvis vane 1 var der, hvor man sætter sig på forsædet af bilen, så vane 2 er, at man sætter retningen på bilen. Og i vane 3, der, den handler gør det første først. Den handler meget om at prioritere og planlægge. Og det kommer vi sikkert også til at snakke lidt om i dag, fordi den vane er jo faktisk den, der er med til at skabe rytme og kadence i det, vi gerne vil opnå. Så når vi har sat retningen, hvordan får vi det så til at ske? Det handler vane 3 om. Og det er meget omkring, hvordan vi planlægger og bruger vores tid. Og det er de tre første vaner, de gør faktisk, at vi flytter os fra at være lidt nede i det, der hedder usund afhængighed, hvor vi er afhængige af alle andre mennesker til at opnå en større følelse af, at vi er i kontrol i vores eget liv, og vi faktisk kan styre vores eget liv, og vi kan lede vores eget liv. Og Covey har sådan en fin sætning, der hedder Leadership is a choice, not a position. Og selvom det ikke er et engelsk kursus det her, så vil jeg bare sige det her med, at vi faktisk alle sammen er ledere i vores eget liv. Og tage det lederskab på sig, det er i hvert fald meget det, syv gode vaner handler om. Så de første tre vaner handler ligesom om at få den der kraft i, at jeg kan faktisk sætte mig nogle mål, og jeg kan faktisk holde mig selv op på noget, jeg kan faktisk stole på mig selv. Og det er jo en vane, som vi kan have brug for at massere mange gange i vores liv. Ikke? De næste tre vaner handler meget om, hvordan indgår jeg så i samarbejde med mine omgivelser. Og den handler om, at vane 4 hedder tænk, vind, vind. Altså hvordan skaber jeg i relationer, men også i relation til mig selv, at der er et vind for begge parter. Så igen tilbage til, at jeg ikke lader alle andre trumle mig, at det er tabt vind, men at der faktisk er en ligeværdighed. Og vane 5 handler rigtig meget om at lytte og kommunikere, så det er vanen, der hedder søg først at forstå, dernæst at blive forstået. Vanen, der handler om at søge og forstå, før vi danner os meninger om alt muligt. Og det er en evne og en vane, som vi kan bruge i masser af kontekst, både omkring at lytte til os selv, men også i høj grad også til at kommunikere tydeligt fra et andet sted, end bare at være i offer. Og vane 6 er så det, vi får, når vi kan alle de andre vaner, så får vi synergi, det vil sige, at vi får mere, end hvad vi kunne hver for sig. Vi kan faktisk indgå i bedre relationer med andre, så det er vanen, der handler om, at 1 plus 1 bliver mere end 2, så, hvis man skal sige det lidt populært. Og så er der den syvende vane, og den syvende vane, den omkredser alle de andre vaner, fordi den ligger, altså det er bygget op i sådan en modenhedsskala, hedder det. Den syvende vane, den hedder slipsaven, og det er jo sådan lidt spøjst navn, men slipsaven betyder i virkeligheden, at jeg tager mig tid til at tænke på omkring krop, hjerne, hjerte og sjæl. Og slipsaven kommer ud af, at hvis vi tror, vi bliver mere effektive ved bare at arbejde hårdere og hurtigere, så er det lidt ligesom at prøve at fælde træer med en sløv savklinge. Så hvis vi tager os tid til ligesom at slibe saven, så opnår vi bedre resultater med mindre indsats. Eller i hvert fald med lettere indsats. Men det handler meget om at give sig selv tid til at fylde sin krop op med gode ting, så vi holder på den lange bane, og det er både søvn og kost og motion, og så er det omkring hjerne, altså hvad gør vi for at udvikle os og for at holde os selv skarpe hjernemæssigt. Hjerte er vores relationer. Og så er den sidste, den hedder sjæl, eller på engelsk hedder det body, mind, heart and spirit. Altså sjæl kan være mange ting. Men giver vi os selv tid til at ligesom tænke os selv lidt ind i et større perspektiv? Og det kan være, nu har nævnt du selv, at jeg elsker naturen og befinder mig meget godt i naturen. Men hele vores nervesystem befinder os godt i naturen. Det viser al forskning. Så det der med nogle gange at give sig tid til bare at forbinde sig selv med noget, der er lidt større end en selv i hverdagen. Det kan være at gå en tur. Det kan også godt være at meditere eller andre ting. Det skal jeg ikke sætte mig til herovre. Men det er det der med, hvordan dyrker jeg det, som er også min eneste længsel og sjæl. Det var de syv vaner.
Tak, Nina. Det skal jo ikke nogen hemmelighed. Jeg har hørt dig præsentere det her sådan langt mere foldet ud. Og fordi min hjerne altid tænker sådan, tror jeg, det her med at det mentale omkring vægttab, så tænker jeg, de her syv vaner kunne man jo godt se i et vægttabsperspektiv. Ofte bliver de jo brugt, sådan som jeg har forstået det, altså er det jo sådan selvudviklingsperspektiv, eller måske sådan lidt mere professionelt, vores professionelle liv. Men her der vil vi så folde dem ud i et vægttabsperspektiv, tænker jeg. Så den første, altså den der med at være proaktiv, og ikke lade de ydre omstændigheder bestemme, hvordan jeg har det indeni. Ja, vil du lige folde den lidt mere ud?
Ja, altså den gængse idé om at være proaktiv er jo meget at være på forkant med tingene. Altså det er jo ofte, når jeg spørger folk, hvad forbinder du med at være proaktiv? Så siger de, nå, men jeg er på forkant med tingene, før de sker og den slags. Det er jo også en måde, altså det er også en definition inden for at være proaktiv. Men vi definerer det faktisk lidt anderledes. Vi definerer det som en modsætning til at være reaktiv. Det vil sige, at jeg hele tiden er i reaktion på mine omgivelser. Og det handler meget om, at hvis man er meget reaktiv, så har man sat reagere kun på sine følelser. Det vil sige, at der kommer en eller anden ydre påvirkning, der påvirker dig, og du hopper direkte ind i dit følelseshav og reagere derfra. Så der er ingen afstand mellem påvirkning og reaktion. Bang, den går bare lige direkte ind, og du reagerer ud fra det sted. Og det kan jo være alt fra hverdagens, der kommer en mail, der gør mig ked af, eller vred, eller sådan noget, og jeg bare er i den følelse. Så man er faktisk meget taget af sine følelser, når man er reaktiv. Man er meget, lever sit liv meget fra et, jeg kalder det lidt, at man er, altså, ja, man er simpelthen taget gidsel nogle gange af sine følelser. Hvor at være proaktiv er, at den samme påvirkning kan komme udefra, men du laver et lille mellemrum mellem din påvirkning og din reaktion, og det er faktisk der er frihed til at vælge dit valg. Altså, så dybest set, så siger man i vane 1, du har frihed til at vælge og er ansvarlig for dine valg. Og det er jo en stor vane, hvis vi tænker over det, fordi der er rigtig mange af os, der siger, men jeg kan jo ikke, altså, mine følelser. Nej, i virkeligheden så tænker man, at følelser kommer og går. Men hvis vi bliver taget af dem, og vi bliver tror, at det er, nu er jeg det her, så har vi ikke noget frihed. Altså, jeg er vred, okay, så er du kun vred. Eller jeg er såret, eller jeg er ked af det. Men en følelse kan faktisk, hvis vi åbner det der rum, og alle kender jo følelsen af, at man simpelthen får en mail på arbejde, og man bliver enormt påvirket af det, og man har bare lyst til at kaste sig ned i tastaturet og skrive tilbage. Men vi ved alle sammen også godt, at hvis vi nu lige træk vejret, eller talte til 10, eller lod den ligge lidt, eller gik fra den og kom tilbage 2 timer efter, så ved vi faktisk også godt, at så ser vi klarere på situationen fra det perspektiv, at vi faktisk kan vælge at lade være med at svare på den første følelse, men gøre noget andet. Og det overført også i andre livets forhold, når vi er derhjemme, eller andre siger noget, eller jeg bliver, altså Det der med at øve den muskel, der hedder med, jeg er ikke taget af mine følelser, men jeg har frihed til at vælge, hvordan jeg vil reagere på det, der sker. Det er en meget stor penge.
Og det synes jeg faktisk også, at det er jo virkelig meget det arbejde, man kan sige, når vi arbejder med inden for mad og madmønstre. Og sådan. Så det der med, at jeg reagerer lynhurtigt på min følelse, mine omstændigheder. Jeg spiser, så snart der er en følelse, fordi den bare skal gå væk. I stedet for måske bare lige at sige, jeg er ikke min følelse. Og som du sagde meget fint, det der med, når jeg får en følelse, så bare lige stop op. Og træk vejret og lad den være der. Og ikke reagere på den. Og følelsen, det kan jo være, jeg synes, at jeg får en mail, og så bliver jeg vred. Ja, træk vejret. Lad det ikke reagere, ikke skrive en sur mail tilbage, men heller ikke løbe ud i skuffen og spise, du ved, alle småkærne for at få følelsen til at gå væk. Altså bare lige være med følelsen. Det altså, når vi skal sige det vægttabsperspektiv, ikke?
Ja. Jo, og specielt det der med, at den påvirkning, der kommer udefra, ikke bare bliver sådan en, du ved, vi går på automatpilot, eller vi reagerer bare. Det er et kald på faktisk, det der mellemrum mellem påvirkning og reaktion, er jo faktisk et kald på at sige, hvad sker der lige i mig lige nu? Hvorfor bliver jeg så ramt? Hvad er det? Altså det er faktisk en invitation til at blive lidt mere opmærksom på sig selv, fordi der er jo mange, også når jeg underviser ude i erhvervslivet og alle mulige andre steder, så ja, men jeg kan jo ikke, og det var jo, han gjorde, og han sagde, og det er bare sådan offerspor, så hvor jeg sådan siger, jamen prøv at høre, der er blevet aktiveret noget inde i dig, vi kan ikke styre påvirkningen. Den har vi ikke nogen råderet over. Der kan komme folk og sige dumme ting til os, og der er nogen, der kan gøre os kede af det, der er nogen, der eller gør noget, så vi synes, vi bliver kede af det. Ikke? Men igen det der med at sige, jamen, skal jeg afgive hele mit liv til den person, der har den ret over mig, det er jo at gøre sig selv meget mindre, end vi i virkeligheden er. Ja, de siger dumme ting, eller der er nogen, der trigger os med et eller andet. Men hvis jeg bliver opmærksom på, at når jeg får den følelse, så har jeg faktisk muligheden ved at blive opmærksom på det, og sige, hvordan vælger jeg at reagere på den her? Og hvis man har haft en vane med, at man prøver at få sine følelser til at dulme, det kender vi alle sammen, vi kan dulme på rigtig mange måder, men mad er jo i hvert fald en dulmefunktion, så kan man godt sige, så kan det være, at automatpiloten handler om at række ud efter et eller andet, der bare lægger låg på. Og der kunne måske være en meget mere proaktiv tilgang med at sige, okay, nu kan jeg mærke følelsen, fordi den går ikke væk af sig selv sådan lige pludselig. Men hvordan vælger jeg at tage det valg nu? Vælger jeg at række ud for at få den til at gå væk? Vælger jeg måske lige at være med og sige, åh, det blev jeg jo virkelig ked af, det der kan jeg mærke. Det skal jeg lige tage mig af. Eller hvad det nu er. Så den der invitation, det ligger faktisk i mellemrummet mellem påvirkning og reaktion. Og så har alle valg har jo også med, vi siger jo, vi har frihed til at vælge, alle valg har en konsekvens. Så samtidig så ejer vi konsekvensen. Så hvis vi har vanen med, at jamen, jeg dulmer mine følelser med mad, så har det jo nogle konsekvenser. Og de konsekvenser skal vi jo faktisk tage ejerskab af. Og det er, derfor er vane et en kæmpe stor vane at åbne med. Kan du
det er jo kæmpe stor, fordi det der virkelig, altså det der summer rundt i mit hoved lige nu, der er det der sådan, hvis vi mestrer den, så kan vi jo hele tiden løfte os selv ud af offerrollen.
Mm.
Jeg er ikke et offer for omstændighederne. Jeg er ikke et offer for mine følelser, hvis jeg kan stoppe op, trække vejret og tænke, jeg har det sådan her, hvad sker der inde i mig nu, eller hvordan vil jeg reagere på den her følelse? Så flytter jeg mig egentlig fra offer til at være i en form for kontrol. Og i hvert fald mine klienter siger rigtig tit, at de vil bare så gerne føle sig i kontrol, ikke?
Mm. Og det jo, jo, men man kan tage det helt lavpraktiske eksempel, at man på, du ved, man er på arbejde, og der er nogen, der har taget kage med, og nu står vi så der rundt om kagen, og så tænker man, om jeg, altså, kagen er jo måske påvirkningen, ikke? Okay, nu står den her foran, jeg har jo ikke noget valg, fordi nu bliver jeg jo nødt til bare at være en del af fællesskabet, men der er jo et valg. Man kan jo vælge at tage både, man kan vælge at tage et stykke, og så sige, det vælger jeg. Og med den konsekvens, det har at sige, nu det gør jeg nu i dag, fordi det er et bevidst valg. Det er der, i forskellen ligger. Ikke?
Mm-hmm.
Det kan også være, at jeg vælger at sige, at jeg tager et halvt stykke, eller det kan være, at jeg vælger at sige, tak, det var sødt af dig, du har bagt en kage. Jeg spiser ikke lige kage i dag.
Ja, altså, og så tager jeg en kop kaffe og står en del i fællesskabet.
Alle tre valg er jo valg. Ikke? Men det der foregår inde i vores hoveder er, hvorvidt vi gør os til offer for det valg, eller vi gør det et bevidst valg. Fordi det kan sagt være, at du spiser kagen med stor bevidsthed og siger, det vælger jeg at gøre i dag, med den konsekvens, det har. Eller jeg tager et halvt stykke, eller jeg vælger ingenting. Alle tre valg har en konsekvens. Og du skal ligesom kunne mestre og sige, jamen jeg er den, der leder det valg. Og ikke automatpiloten, eller hensynet til alle mulige andre, eller at nogen får mig til at spise kage, fordi de tager det med, eller hvad det nu måtte være. Det er jo der i, vi ofte, når vi struggler med de her ting, jo ofte føler, jamen det er jo omstændighederne, der gør, at jeg er fanget her.
Ja. Og jeg får endda lyst til at sige, og det, så kan vi sige, det er de andre, der er kagen med, men det er også et valg, om vi så reagerer på den trang. Det kan godt være, at vi får en trang. Ej, men jeg fik bare sådan lyst til at spise den. Men igen, hvis vi kan lave den der time-out og sige, okay, men hvordan vil jeg reagere på den? Ja, jeg tror, vi kunne snakke en hel podcast bare om det her.
Ja.
Men jeg synes egentlig, det er i hvert fald en meget god start. Som du selv siger, det kan jo, der ligger jo kæmpe meget arbejde bare i at mestre vane 1. Men hvis vi alligevel skal gå videre til vane 2...
Hvis jeg må bare lige sige en ting. Altså inden under selve vanet ligger der også hele det sprog, vi fjuler vores egen hjerne med, om vi bruger offersprog eller proaktivt eller reaktivt sprog. Så der ligger faktisk en helt, næsten NLP-del altså sådan noget omkring hjernens koblinger, fordi jo mere vi taler ind i bør og skal, og er nødt til, og nogen beder mig, eller altså alt det bør og skal og burde, det er jo det reaktive sprog, vil og vælge, er jo meget mere proaktivt. Så der ligger en stor dimension. Og så er det også en model, der faktisk handler meget om, hvor bruger jeg min energi i løbet af en dag, på det, jeg kan påvirke, eller det, jeg ikke kan påvirke. Så den kan foldes meget, meget mere ud, men selvfølgelig, den vigtigste del, som vi kan tale ind i her, det er det her med friheden til at vælge og ansvarlig for vores valg. Altså det er grundessensen i det her arbejde. Og den starter man med, så er vi ligesom i gang, ikke Malene?
Ja, så er vi i gang. Så hvis det reaktive sprog, det sådan lidt er offersproget, så er det proaktive sprog, frihedssproget, eller
altså
bestringssproget, eller hvad kalder vi
det? Jeg bliver nødt til at, så siger jeg, jeg vil, eller jeg vælger at, eller jeg beslutter selv, eller hvad alternativer har jeg, eller jeg kan. Ja. Altså, der er jo meget mere styrke i den, og ofte når jeg arbejder med deltagere, eller på workshops og sådan noget, så kan de faktisk helt fysiologisk mærke, at de har måske stået og kigget på alle de ting, de bør og skal og burde, og jeg bliver nødt til at bruge et andet ord, bare foran, jeg vælger at, i stedet for, at jeg bliver nødt til. Jeg kan faktisk helt fysiologisk føle som en anden følelse i kroppen. Altså det er sådan ret vildt, hvad sådan et indre dialog, også en ydre dialog, at sige, jamen jeg vælger at gøre det her, eller jeg bliver nødt til at gøre det her. Så det er også noget at lege med for at hjælpe sin egen hjerne. Du er jo meget dygtig inde omkring alt det, der handler om at hjælpe os med, hvad hjernen kan gøre i forhold til et vedvarende vægttab. Og det er det, vi taler om også her. Altså, hvad er det, hvor vi fortæller vores egen hjerne? Jeg bliver nødt til at, eller jeg vil. Jeg
elsker det. Godt, Nita. Nå, vane nummer 2. Hvad var det, den var?
Den hedder begynd med slutningen, og på engelsk hedder det begin with the end in mind, som er sådan lidt begynd med slutningen for øje i alt det, du gør. Og i det større perspektiv, så er det sådan lidt mere omkring at arbejde med at have en vision for både sig selv og sit liv. Hvordan man egentlig kan se sit liv på den i den lidt længere perspektiv. Ikke? Så det går meget op med, at det ineffektive er sådan, at jeg følger bare, at livet tager mig derhen, hvor jeg nu bliver taget hen, til at være sådan, jeg kan jo, hvis jeg nu begynder at have et billede af, hvor jeg egentlig gerne vil ende, så vil jeg også kunne træffe valg, der vil lægge mig i slipstrøm af at komme derhen meget bedre, end hvis jeg bare lader tilfældighederne råde. Så ja. Så, men det er også en begyndt med slutning i alle de små ting, vi foretager os hver dag. Fordi det er ikke kun det store perspektiv, men det kan jo også være, for eksempel hvis vi går over i vægt sammenhæng, så kan det også være at have en vision for det måltid, du er ved at skabe. Altså det er jo faktisk det, man gør ved at sige, altså i virkeligheden så snakker man om, at alting bliver skabt 2 gange. Der er en mental ting, og så er der en fysisk ting. Så hvis man tænker på et måltid, så kunne det være sådan, når det mentale det er, jeg har en god opskrift, jeg vil følge. Det fysiske er faktisk, nu har jeg skabt et dejligt måltid. Ikke? Altså, så det er faktisk at have en tanke om, hvad det er, du gerne vil skabe. Og det kan jo overføres på rigtig mange ting i forhold til vægttab, ikke? Eller til at få en større balance med sin egen krop.
Ja, fordi jeg tænker nemlig, Nina, undskyld, jeg lige afbryder dig.
Nej, 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 du skal bare løs.
Jeg tænker, slutningen in mind, og det der måltid, du snakkede om, det kan jo også være, hvordan vil jeg gerne have det, når jeg er færdig med det her måltid. Når jeg er færdig med at indtage det. Så inden jeg begynder at spise måltid, så tænker jeg, hvordan vil jeg gerne have det, når jeg er færdig. Fordi det er jo afgørende for, hvordan, hvor meget, hvor hurtigt jeg spiser i virkeligheden. Hvornår jeg stopper mig selv. Hvis målet er at have det godt, når jeg er færdig, frem for bare at lade mig, som du siger, altså alternativet, det er det med bare at køre i slipstrømmen, om jeg har lige lyst til noget mere, om jeg tog lige en portion mere, og jeg lod mig bare følge med. Nej, jeg har besluttet, at jeg gerne vil have det dejligt, eller godt i min krop, eller følge mig ovenpå, eller følge mig let, eller hvad jeg nu vil, når det her måltid er færdigt. Wow, okay. Og så tænker jeg også i det store perspektiv. Det der med, for mange, som tænker vægttab, så tænker vi, hvordan gerne have det, så vil jeg gerne veje eller 10 kilo mindre, eller whatever folk tænker. Normalt, når jeg starter som forløb, så siger jeg, men hvad forestiller du dig ellers af forskellen på dig nu og dig i den her udgave, der er 10 kilometer? Og så begynder alt det der med, hvordan vi tænker, hvordan vi opfører os, hvordan vi behandler os selv, hvad det er for en energi, vi har, hvad det er for en udstråling, vi har. Og der er det jo også det der, jamen hvis det er den person, jeg gerne vil være, så har vi jo the end in mind, altså slutningen. Det er ikke bare en, hvor jeg stiller mig op på den der vægt, og så siger den tallet noget andet. Det er, jeg forestiller mig at være den her person. Jamen, så er det jo det, jeg skal starte med at arbejde på. Ikke bare skære ned på kalorier, men at sige, hvordan begynder jeg at blive hende?
Ja, og du er jo virkelig fat i det rigtigt, også når du spørger folk om det, Malene. Fordi at hvis vi er dybt connected til det sted, altså forbundet med det, billedet af os selv, et fremtidigt jeg, ikke kun på 10 kilo lettere, men et fremtidigt jeg, som man faktisk kan beskrive ret tydeligt. Altså, Mia, så er jeg sådan en, der kan lege med mine børn og kan gå i skoven, eller altså, du ved, flere facetter af, hvad er det for et liv, man lever.
Jeg stråler lidt mere, når jeg kommer ind i et rum, og jeg danser lidt mere, eller alle de her ting,
Og jeg har sådan en følelse af, at jeg har frihed til at vælge, hvordan jeg vil klæde mig, og du ved, man har billedet på, altså jo mere man er forbundet med det billede, og det er jo også derfor, at begynd med slutningen er jo faktisk en ret visuel vane, fordi det er så meget med, hvad er det, du drømmer om, hvad er det, der du ser derude i fremtiden, og gør det så konkret som muligt, fordi jo mere forbundet vi er med den version af os selv, vores fremtidige bedste version af os selv, jo mere er det jo også ledetråden til, hvad er det så for nogle til- og fravalg, jeg tager i dag. Hvornår er det, jeg, for eksempel, når jeg, som du siger, også i, og det er jo det samme, vi gør i overført betydning, også når vi arbejder med 7 gode vaner, det er, jamen, hvis det der er det liv, du gerne vil have om 10 år, eller 5 år, eller om 2 år, hvad er det så, du begynder allerede at gøre i dag, for at komme derhen? Og det er jo de daglige valg, altså det er jo derfor, det hedder også vaner, 7 gode vaner. Det er de daglige valg, vi træffer, der over tid bliver til vaner. Og de vaner kan vi jo enten have gode eller dårlige vaner. Så det er jo mere at skralde det ind til at sige, hvad er det så, jeg foretager mig? Så for eksempel til måltid. Okay, jeg har skabt et godt måltid, men det kan både være en følelse af, at når jeg går fra det måltid, så vil jeg egentlig gerne føle mig tilpas med, og ikke sådan så jeg nærmest skal ind og lægge mig på sofaen, eller at jeg har spist, fordi at jeg burde eller skulle, fordi nogen nødede mig, eller at kom nu, du kan da godt lidt mere, whatever. Så hele tiden have den der følelse af, jamen jeg har jo et klart billede af, hvor det er, jeg bevæger mig hen med de valg, jeg træffer. Det er i hvert fald en ledetråd, som vi ved, i alle mulige sammenhæng i livet, forstærker vores daglige valg. Og det er også derfor, virksomheder arbejder med en mission og alle mulige andre ting, fordi så træffer de bedre valg nu og her for at bevæge sig derhen, så de kan yde det bidrag i fremtiden. Og det er også det, vi gør som mennesker. Så det er igen ikke bare at lade livet rulle hen over os, og ikke, altså igen tilbage til, at vi har friheden til at vælge, men det er også det, vi gør, når vi kigger på begynd med slutningen.
Godt. Vi må hellere suge videre til vane nummer 3. Hvordan er det nu, den lyder, Nina?
Vane nummer 3, den hedder gør det første først. Og det handler rigtig meget om, når vi nu har billedet tydeligt, og ved, vi også har valget fra vane 1, jamen så er det i virkeligheden at få det til at ske. Altså den måde, vi i virkeligheden bruger vores tid og energi i løbet af en dag, måden vi agerer i vores liv, hvordan vi planlægger den, den har to store dimensioner. Den ene er at blive opmærksom på, hvordan, om vi er i noget, der hele tiden driver os over i noget, der haster, eller om vi i virkeligheden kan planlægge vores liv, sådan så vi er mere i det. Vi opererer med sådan en, der hedder tidsmatrisen, som er delt op, hvor man kigger på hast og vigtigt. Og rigtig mange mennesker er meget et hastefelt, hvor i virkeligheden de gode valg og de langtidsholdbare beslutninger træffes fra et andet sted, der handler om det, der er vigtigt, men ikke haster. Altså der, hvor vi i virkeligheden kan være meget mere alignet med, hvor vi er på vej hen. Så hvis vi hele tiden er på bagkant med tingene, for eksempel også nu i vægtsammenhæng, hvis vi hele tiden tænker, nej, vi skal også have noget at spise lige nu. Ikke? Altså så er det sådan nogle pludselige opdagelser, at hold op, det havde jeg slet ikke set komme, selvom vi faktisk skal have noget at spise hver dag. Ikke? Men altså det der med at kunne tænke, jamen hvad vælger jeg at servere for mig selv at spise, eller have i køleskabet, eller, altså det er jo også noget, hvor vi planlægger og forebygger, at vi står i de der dumme situationer nogle gange. Ikke? Så hele tidsmatrisen handler om at operere meget i, om det er i haster, eller om det er vigtigt. Og den kan vi jo godt lege lidt med, hvis du ønsker det, at kigge lidt nærmere ind i. Men den anden del af vanen handler rigtig meget om, om jeg planlægger. Og der opererede Covey faktisk i sin tid, der introducerede han ugenlig planlægning. Og det kan man sige, jamen skal vi ikke planlægge på måneder, på halvår og på år? Jo, det skal vi, men hvis vi laver ugenlig planlægning, så har vi faktisk et meget større commitment til det, vi har lagt i vores plan, end hvis vi kigger en hel måned frem. Og det er jo ens betydende med, at hvis vi ugentlig planlægger, hvordan skal den her uge se ud? Hvad er det for nogle ting, der popper op? Hvad skal jeg tage hensyn til? Hvad er det? Altså, så er vi jo allerede i overskud, når vi kigger ind i ugen. Og så kan der selvfølgelig være daglige justeringer og små ting, men vi har en overordnet følelse af, at vi er i kontrol med vores liv i langt højere grad, end hvis vi tænker, jeg planlægger måneden, ikke? Fordi det ligger lidt længere væk. Og det ved man bare psykologisk, at så kan jeg skyde tingene lidt længere. Så
det tror jeg giver rigtig god mening for de fleste, og du synes nemlig også, du gav et godt eksempel med at sige, jamen hvis jeg hele tiden står, og nej, nu skal vi have mad, og så bliver sådan lidt krise, og så bliver det det, vi lige har, og det bliver ikke lige det sundeste, og sådan noget. Så lige den her kunne jeg faktisk godt tænke mig at stille dig et andet spørgsmål, fordi jeg møder rigtig mange mennesker, som har sådan ekstremt stor modstand på planlægning. Hvad gør vi ved det?
Altså det sjove ved det er, og det møder jeg også selv rigtig ofte. Jeg er sådan en, der har haft madplaner helt tilbage til dengang, jeg arbejdede i HP som leder. Og jeg gjorde det simpelthen af den grund, at jeg synes, hvorfor er det, jeg står nede i supermarkedet hver dag med mine to små unger, som jeg lige har hentet på børnehaven, dengang de ikke var så gamle. Altså hvad ville det give mig af frihed, hvis jeg en gang om ugen tænkte igennem, hvad jeg egentlig godt kunne tænke os, vi havde i køleskabet, og vi skulle lave af mad, og så købte det ind, og så var det der. Så frigiver det jo mig enormt meget energi til at gøre alt muligt andet. Og så var der altid folk, der begyndte at sige sådan, jamen hvad så, hvis du ikke har lyst til det den dag? Ved du hvad? Så kan jeg bruge min kreativitet til at finde ud af, hvad jeg ellers ville lave med kyllingkød. Ikke? Hvis det ikke var, fordi jeg ville have det som stegt kylling i ovnen, så kunne jeg lige pludselig lave en wok-ret i stedet for. Det har jeg jo i køleskabet. Så det der med, hvis vi tænker sådan, jeg vil ikke planlægge, jo, men der er jo nogle gange så tror vi er frie, hvis vi ikke planlægger, men resultatet er jo stik modsat. Jeg ser, at folk er meget mindre frie, fordi de bruger tid på en måde, som slet ikke frisætter dem.
For eksempel, ja, og de får ikke spist det, de egentlig har lyst til. Altså ideen med, om så kan jeg spise lige, hvad jeg har lyst til. Nej, fordi du går bare i panik, og så kører du bare eller andet af, som du plejer at spise, som ikke er særlig tilfredsstillende. Ikke? Men det er rigtigt, det er den der historie om, at der er frihed i at lade være, men frihed er egentlig, ligger egentlig i at planlægge.
Altså det er jo det sjove ved de der madplaner, de blev så populære, fordi jeg lavede dem hver uge, så det var jo inden at man kunne få det på nettet og sådan, så til sidst distribuerede jeg jo rundt til mine kollegaer en gang om ugen, faktisk fordi de så jo, at jeg var ikke den, der skulle haste ud af døren og ned og købe ind, inden jeg kom hjem. Altså jeg kunne faktisk i ro og mag gå hjem og vide, at der var styr på det der køleskab, ikke? Og jeg kunne hente mine børn, uden at de skulle trækkes igennem et supermarked for eksempel, ikke? Altså det er jo en kæmpe meget mere frihed, synes jeg, så det er noget med at have nogle overbevisninger om, hvad det betyder at planlægge, og det er jo ikke ens betydende med, at man ikke kan fravige planen, men fravige planen betyder jo også, at det du har i dit køkken eller dine skuffer, er jo også en beslutning om, hvad propper jeg ind her, og hvor hjælper jeg mig selv, hvis jeg nu har planlagt godt og har ordentlige ting til at række ud efter, hvis jeg får en lækker sult, i stedet for at det, så er det bare lige følelsen, der lige rammer mig, igen tilbage til vane 1, og så reagerer jeg på følelsen, ikke? Og så er der alt muligt skrammel i supermarkedet, fordi nu er blodsukkeret faldet, og jeg er meget træt, og jeg skal lige have et eller andet, der kan redde mig igennem. Det er jo også derfor, at prepping i det hele taget er en kæmpe vigtig ting, også når man sådan tænker over, gud, hvordan ser min dag ud? Og i mit tilfælde, så er jeg jo ofte ude på landevejene og skal ud til kunder. Og så ved jeg, hvis jeg ikke har tænkt ordentligt igennem, om hvad er det for en dag, jeg går ind i, og været over i det, vi kalder kvadrant 2, hvor det er vigtigt, men haster ikke, men fra det sted kunne ligesom forebygge eller planlægge, hvordan min dag bliver. Men så ved jeg, når sulten lige pludselig rammer, så er der jo en ret stor sandsynlighed for, at det eneste sted, jeg kan køre ind, er måske på en tankstation, eller i bedste fald et eller andet supermarked. Ikke? Men det er ikke der, jeg får de gode måltid. Det er jo, når jeg faktisk har tænkt dagen igennem. Og så det er jo igen tilbage til vane 1 og 2, så er det her, jeg faktisk eksekverer det, jeg har lagt mig for. Der bor rigtig meget, det ved vi jo også arbejdsmæssigt, der bor rigtig, rigtig meget frihed, når vi planlægger, forebygger, eller i virkeligheden også tænker lidt til. Ja.
Ja.
Giver det mening, Malene?
Det giver rigtig meget mening. Og jeg tror egentlig, vi holder den her, fordi det her tror jeg også, vi kunne snakke om en hel time. Men ideen om det her med, jamen, hvis jeg allerede har tænkt igennem, hvor jeg vil hen, og hvad der er vigtigst og sådan noget, jamen så kan jeg fokusere på det, i stedet for hele tiden at køre sidste sekunds
løsninger. Hvis jeg lige skal sige en ekstra ting i forhold til livet generelt, så ved vi også bare, at hvis folk generelt opererer rigtig meget over i det, vi kalder kvadrant 1, som er haster og vigtigt, altså alt er i sidste øjeblik, og det er deadlines, og det er krisehåndtering, og det er uforudsete hændelser og andre ting, der rammer ind i livet, eller der, hvor man siger, at det er kvadrant 3, hvor det haster, men det er ikke vigtigt. Men hvis folk opererer i deres dagligdag, også i andre felter af deres liv, meget ud fra det sted, så ved vi også, at de bliver dårligere til at træffe de gode valg, fordi man udmattes simpelthen i at operere i haster hele tiden. Og det vil sige, at når vi så endelig slapper af, så lander vi over i noget, hvor nu skal jeg bare, det skal bare gå stærkt, eller jeg skal bare have et eller andet ind nu, og altså, hvis vi overfører til maden, så bliver det sådan noget med, at jeg enten binger for meget, eller ubevidst, hvad jeg spiser, eller sidder og spiser, mens jeg ser fjernsyn, eller gør noget, for min hjerne og min krop kan ikke mere. Og det er derfor, det er så vigtigt, at det her ikke kun, tidsmatrisen er en generel måde at kigge på sit liv på, hvor meget af min tid opererer jeg over i det der, fordi det er faktisk ofte derfor, folk ikke holder det, de har lovet sig selv, altså, eller ikke får forberedt sig, eller ikke får planlagt, fordi de er simpelthen udmattet i at operere der. Så generelt i livet, hvis man skal bruge 7 gode vaner, så er det at prøve at flytte mere og mere energi over og opmærksomhed på det, der er vigtigt og ikke haster. Og det er for eksempel ugentlige planlægninger i mange henseender, så vi ikke står i de der sidste øjebliks feberredninger.
Sikkert et guldkorn. Det er derfor, at folk er så dårlige til at holde aftaler med sig selv i virkeligheden, fordi vi bliver udtrættet, når vi hele tiden skal beslutte ting i sidste øjeblik.
Ja.
Så når vi begynder at fokusere på at have det planlagt, så kan vi bedre tage gode valg, fordi vi ikke bliver paralyseret af de valg, vi hele tiden skal tage. Jeg elsker det.
Ja.
Meget god sløjfe. Jeg sidder også og tænker, at måske kan vi lige i episodenoterne sætte sådan en lille idé om, hvad den her kvadrant er. For dem, der har brug for, at det er en lille smule visuelt, så må vi lige kigge i episodenoterne på en anden måde. Fordi det er jo det, der er ved en podcast, det er, at vi kan godt sidde og snakke om kvadranter og sådan noget, og så kan man sige, hvordan får jeg det ind i mit hoved. Men jeg tror, hovedpointerne er landet så smukt. Og jeg tænker også, at fordi de tre første vaner er dem, som er de altså interne, eller hvad man kan sige, så har vi også brugt meget tid på dem. Vi har ikke lige så meget tid til de andre, men det behøves vi måske heller ikke, fordi det er i virkeligheden måske de tre første vaner, der er allervigtigst i det her perspektiv.
De tre første vaner og vane 7, vil jeg faktisk sige. Fordi så kan det være, at vi skal snakke om de andre på et andet tidspunkt, det ved jeg ikke, men vi er jo også begrænset af tiden.
Ja, skal vi måske det? Prøv at høre, hvis nu vi lige bruger, uden måske at folde det ud, men bare siger, vane 4 er...
Den hedder tænk vind-vind. Og det er, at der er, igen, at der er gensidig fordel for begge parter i den relation, man indgår i. Og det vil sige, at ja, den handler rigtig meget om, hvordan vi indgår i gode relationer med andre mennesker, men der skal være vind-vind, altså der skal være vind på begge sider. Og det er en vane, der handler meget om et overskudstankesæt, at jeg vil, hvis jeg skal arbejde sammen med dig, eller have en god relation til dig, så skal der være noget i det for os begge. Og det kræver faktisk, at man mestrer det, der hedder mod og hensynsfuldhed. Og mod er at sige ting, som man har brug for selv, og hensynsfuldhed handler om, at man også tager hensyn til den andens behov. Og når de ting går op i en højere enhed, er jeg både modig nok til at udtrykke mine tanker og følelser på en respektfuld måde, hvad jeg har brug for, men også har villigheden og evnen til at lytte til, hvad andre har brug for, så kan vi faktisk skabe vind-vind med andre mennesker. Og det kan vi jo også selvfølgelig, altså det her med at være, der er mange, når jeg er ude, så er der mange, der er utrolige, altså så er vi enten, så falder vi i et af de to steder, nogle er meget hensynsfulde mod alle mulige andre, men på bekostning af sig selv, og det er jo en farlig strategi at have, for så går vi faktisk ud i det, der hedder et tab. Jeg taber, du vinder. Omvendt kan det også være, at man er enormt god til at få og sige ting, og jeg skal have, og det er mit behov, men utroligt dårligt til at lytte, hvad andres behov kan være, og så ender man ofte i at være meget høj på mod, så jeg får et eller andet, men på den lange bane, der taber jeg relationen, fordi jeg tager faktisk ikke hensyn til andre, og så ender jeg ofte i konflikt. Så det kræver en opmærksomhed og en øvelse, både at blive tydelig og kunne sige højt, hvad man har brug for, ikke? Men også det her med at kunne og ikke være en dørmåtte, hvor man bare altid er den søde og hensynsfuld mod andre. Fordi i end of the day, så er det heller ikke en langtidsholdbar strategi.
Ja.
Så det er vane 4. Og hvis vi
den
går
er 4, og den kan vi jo, altså i forhold til 1, 2 og 3, når vi har endemålet, og når vi har den, vi gerne vil være, så giver det mening at tænke sådan lidt i den, når vi begynder så at skulle eksekvere alt det, vi gerne vil opnå. Og
jo, også
er nødt til at kommunikere med andre mennesker.
I konstellation med andre mennesker, ja.
Ja, godt. Og vane 5 er?
Søg først at forstå, dernæst at blive forstået. Så den har ligesom to elementer. Den ene handler meget om, at jeg lytter, og jeg søger at forstå andres perspektiv. Fordi når jeg gør det, og virkelig er til stede i samtalen, så er jeg meget mere opmærksom på, hvad foregår der inde i dig. Altså, og dernæst kan man blive forstået, fordi det er meget med nemmere at kommunikere med en, som man først har forstået. Så det er også vanen til at mindske konflikter, og til at i virkeligheden at få truffet gode beslutninger, når man også igen i samarbejde med andre. Så den handler meget om empatisk lytning, og jeg er i forstand virkelig er god til at lytte. Mange sidder og lytter for at forberede deres svar, men lytter i virkeligheden ikke til, hvad der bliver sagt. Så det er en meget stor vane, der handler om at lytte, men i overført betydning handler det jo også om at lytte indeni, ikke? Altså nogle gange nu hører vi jo ikke engang vores egen stemme, så man kan sige. Så man, altså i den måde, vi træner det i psykovanerprogrammet, er det meget et spørgsmål om dialog og kommunikation med andre mennesker. Men jeg bliver også bare lidt optaget af, at søg først at forstå er jo også en invitation til at prøve at forstå, hvad der foregår hos dig. Altså, lad være
med. Ja, som du egentlig sagde under vane 1, det der med, stop lige op, find ud af, hvad er det egentlig lige, der foregår ind i mig nu? Men det kan også være, hvad er det lige, der foregår hos dem, der har gjort mig vrede. Ja,
ja, præcis. Ja. Og vane 6, den handler som sagt det her om at skabe synergi. Altså det er, når vi gør de to foregående, altså vane 4 og 5, jamen, så får vi resultatet af et meget bedre samarbejde med andre. Vi får faktisk noget, der befordrer, at vi bruger os selv bedst muligt, men vi bruger også andre menneskers styrke. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, nu ved jeg jo ikke om alle dem, der lytter til din podcast er inde i din klub, men det vil jeg da godt slå et slag for, fordi det er jo at skabe synergi. Det er jo, at jeg har nogle erfaringer med mig, men hvis jeg kobler mig ind sammen med andre, som deler deres erfaringer, så kan vi faktisk måske lykkes sammen bedre, end vi kunne hver for sig. Og det tænker jeg, de der fællesskaber, der bygger på, at man er gensidig, og man deler, og man hjælper hinanden, og man støtter hinanden og styrker hinanden, er jo i høj grad noget til, at vi kan mere sammen, end de kunne hver for sig. Og det er essensen af vane 6 i virkeligheden, så også når ude på arbejdspladserne. Men jeg tænker bare, at det fantastiske platform, du har lavet, er jo et sted, hvor man kan virkelig få glæde af at være sammen om noget, som man ikke måske synes er super nemt at lykkes med alene.
Tak. Ja. Ja, det er sjovt, fordi i går til coaching ind i Overskudsuniverset, den her klub, der spurgte jeg faktisk dem, der var til coaching, hvorfor kommer I til coaching? Og noget af det, de sagde, det var netop det der med, jamen, altså det her med, at vi er sammen, og jeg kan mærke, at den har også det problem, og den har også, og så kommer jeg bare videre og fremad og bliver løftet. Så meget smukt. Tak. Også tak for den anbefaling, Nina.
Absolut. Mm. Og så er vi tilbage til vanes, eller den største, eller den store vane, der ligger rundt om alle de andre, der hedder slipsaven, som jeg lige slog et slag på i starten. Det er jo en utrolig vigtig vane, når man gerne vil forandre noget rent, kan man sige, altså kropsligt. Eller, og det er jo at tænke det holistiske ind, at vægttab er ikke kun et vægttab, der handler om, hvad der står på badevægten. Det er jo også i forhold til, jamen, har du bevægelighed i din krop? Man ved, al forskning viser jo, at vores kapacitet udvides, hvis vi jo bruger vores krop ordentligt hver dag. Og det vil jo hverken, altså jeg siger altid til folk, meld dig ind i den klub, der er de små skridtsklub. En lille, lille ting. Det er virkelig interessant at se på, hvor meget vi underestimerer, hvad vi overestimerer, hvad vi kan nå på en dag, men underestimerer, hvad vi kan nå på et år. Ikke? Altså de små forandringer faktisk kan give et kæmpe resultat. Men det handler om nogle gange at få kigget på sunde valg. Altså for eksempel at bevæge sig. Så det er krop, hjerne, hjerte og sjæl. Og krop er jo både søvn, afslapning, bevægelse, hvad putter du i munden, hvor meget vand drikker du. Altså i virkeligheden til, når vi kigger ind i et effektivitetstankegang, så er det, vi ved, at hvis din krop, som er dit instrument, ikke fungerer godt, så hjernen fungerer ikke så godt. Og så over tid bliver du faktisk dårligere i stand til at træffe gode valg. Og så når du siger hjerne, så har du en masse omkring hjerne, men i den her kontekst handler det også rigtig meget om at bevæge sin hjerne, altså udvikle sin hjerne, og det gør man jo også ved at lære nye ting. Så folk, der sidder og lytter på podcasten i dag, kunne faktisk sige tick in the box, de har måske gjort lidt for deres hjerne i dag. Hjerte er meget på relationer, altså, er jeg i stand til at have relationer, der nærer mig, eller er jeg i meget dårlige relationer, som hele tiden driver mig over i noget stressmoment? Og det er jo noget med i virkeligheden også at passe på sit hjerte. Ikke? Altså, at jeg ikke spreder mig selv ud i alle mulige konstellationer, som ikke er sundt for mig. Og igen tilbage til vægt, så ved vi jo også, at hvis vi er i dårlige valg og relationer, jamen, så er der jo mange flere følelser, som også bobler op og skal håndteres. Og så sjæl er jo så i virkeligheden også tilbage til, jamen gør jeg noget, trækker jeg imellem lige, trækker jeg mig selv lidt en gang imellem og fjuler mig selv. Og fordi hele ideen er jo også den gængse gamle tankegang omkring det her med, at jamen, hvis du ikke har energi selv, så har du ikke noget at give til andre. Den der med, hvis du sidder i flyet, ikke, så tager gasmassen, skulle tage ildmassen på selv, før du kan hjælpe andre. Og den er jo i overført betydning i den her vane også tanken om, jamen det er et godt valg for dig selv at gøre noget på krop, hjerne, hjerte og sjæl på ugentlig basis. Hvis du ikke gør det over lang tid, så ender du et sted, hvor du faktisk er i stort underskud kropsligt, hjernemæssigt, hjerte og sjæl. Så vi træffer nogle bedre valg, og grunden til, at den ligger i modellen, du kan jo også lægge modellen op, Malene, hvis du vil, den omkranser alle de andre vaner, fordi man faktisk helt tilbage til over 30 år siden så, at hvis man ikke gør noget på de her fire dimensioner, så bliver man faktisk dårligere til de andre vaner. Så den er også med til at gøre os bedre til at træffe gode valg, til at se fremtiden, til at eksekvere på det, vi gerne vil, til at skabe bedre relationer i win-win og lytte og alt muligt, når vi selv er i balance i vores egen krop, hjerne, hjerte og sjæl.
Ja, fordi saven skal simpelthen forstås som i virkeligheden. Det er fordi, det lyder sådan lidt barsk, ikke? Når saven, jeg tænker sådan save på albuerne eller sådan noget.
Nej,
det skal forstås som det instrument, vi er som et samlet hele, vores hjerte, vores hjerne, vores krop og vores sjæl.
Ja.
Og altså, det skal holdes, det skal vi passe godt på.
Den hedder heller ikke slib kniven, vel? Fordi det er kniv på albuerne eller spidsalve. Det er ikke det handler om. Det handler om, metaforen er i virkeligheden, at hvis du skulle fælde et træ, og du tænkte, jeg har en sav, og nu går jeg i gang, og jeg knokler, og jeg knokler. Og så stopper man med at holde pauser, fordi det effektive er, at jeg knokler bare hårdere på. Men det er jo en misforståelse, fordi i virkeligheden, hvis jeg stopper op, når savklingen er blevet sløv, og står lige og gør den skarp igen, så kan jeg med meget mindre indsats lave et meget større arbejde. Og det er den overført betydning, der hedder, vores instrument er jo vores krop, hjerne, hjerte og sjæl. Det er det, vi har, det er det, vi er i verden med. Og hvis jeg holder det skarpt, altså sliber det ugenligt, dagligt, til at være den bedste, eller ikke den bedste, men til at være skarp, altså vågen i mit eget liv, men så kan jeg meget mere i alle andre kontekst. Og nogle gange, når jeg sidder med folk, så siger jeg bare, jamen, prøv bare at tænke på mikrovalg. Vi behøver ikke, altså hverken skulle ud og løbe maraton eller noget andet. Hvad er det mindste, du kunne gøre? Stoppe, starte eller fortsætte med, som du allerede ved er en god ting for. Altså, hvad, der vil give dig det billede, og tage det lille bitte skridt i retning af, hvor du gerne vil se dig selv om 1, 2, 5 år, eller hvor lang tid du nu så kigger ud på dig selv. Ikke? Så det der med at sige, jamen, gør jeg dagligt nogle små ting, der faktisk nærer mig på flere dimensioner af mit liv, eller udmatter jeg mig selv hele tiden, og dermed træffer dårlige valg hele tiden.
Ja. Jeg kan bare sidde her og klappe i mine hænder, hvis det ikke er, fordi det larmer sådan i mikrofonen. Fordi jeg kan bare høre alle de ting, jeg sådan ofte også siger det dernede. Jamen, for eksempel søvn. Ikke? Jamen, hvis jeg hele tiden nedprioriterer min søvn, så bliver alt andet bare sværere. Altså, jeg bliver dårligere humør. Mit hjerte, det bliver sværere at have gode relationer, og det bliver sværere at tage gode beslutninger, og ens krop bliver op. Og hvis jeg nægter at holde pauser, fordi jeg ikke vil stoppe op og slippe søvn der, som du siger, jamen så kan det godt være, at jeg føler, at jeg fortsætter, men mit arbejde, kvaliteten af mit arbejde bliver lavere, lavere, lavere. Eller... Ja, hvis jeg ikke har noget nydelse i min dag, altså nu det der med, altså fjuler jeg mig selv, tanker mig selv op, laver jeg noget, jeg holder af, jamen altså, så er det der ikke noget at sige til, at du synes, det er svært at holde op med at spise det, at du sidder og spiser i sofaen om aftenen, hvis det er det eneste, du giver til dig selv hele dagen, ikke? Altså, så den der, den kan jo bare foldes ud på så mange måder. Vores hjerte, vores krop, vores hjerne og vores sjæl, jeg synes det. Og så hele konceptet omkring netop det der, jamen måske det er bedre at fokusere på, i stedet for at løbe hen imod at løse det store problem, så sige, hvad er det for nogle vaner, der, de små skridt, som du siger, hvad er det for nogle små skridt, der bygger hen til den, jeg gerne vil være?
Og man kan sige, det vi ikke har snakket om i dag, men som faktisk psykovanerbogen starter med, det er faktisk at kigge på det, hvad Covey kalder ens paradigmer. Og det er i overført betydning jo ens mentale mindset på verden, den måde vi ser verden fra, eller vores overbevisninger om ting. Og han siger faktisk også, at hvis du vil lave afgørende store skridt og ændringer i dit liv, så kig på de paradigmer, du har, den måde, dine overbevisninger. Fordi vi har rigtig mange overbevisninger om, hvad det vil sige at leve et effektivt liv, eller at vi er produktiv, eller hvad vi er. Men faktisk bunder mange af dem i ineffektive måder at se det på. Altså vi tror, at vi bliver mere produktive, hvis vi arbejder og kvitter pausen og bare tage en snack, når vi faktisk er sultne, i stedet for at tænke, nej, altså jeg skal faktisk spise noget ordentligt mad, fordi så er min hjerne mere skarp til det næste, eller det er meget bedre at holde 10 minutters pause imellem to møder i løbet af en dag, end at tro, du bare kan hasle fra det ene til det andet. Fordi rent kropsligt, rent mentalt, så er det meget mere effektivt, fordi du får lige vasket hjernen rent til, inden du går ind i det næste møde. Eller som du siger, og jeg tror, jeg lige kan sidde og arbejde lidt om aftenen, fordi så tog jeg lige en time af min søvn. Nej, det effektive er faktisk at få de der 7-8 timer søvn. Ikke 6 timer søvn, som nogen af efterhånden er nede på. Fordi det giver ikke effektivitet på sigt. Det giver måske lige en sprint lige her, men du betaler en kæmpe høj pris på den anden side. Så det er jo de her, altså det er igen valg. Vi er tilbage til valg og vaner. Hvad bygger vi på? Fordi vi kan godt lave små adfærdsjusteringer, men de rigtig store valg træffes jo faktisk af, at vi begynder at se de overbevisninger, som driver os til at gøre det, vi gør. Så det her er faktisk et rammeværk for ret meget selvreflektion og selvudvikling, men også meget lavpraktiske vaner til at begynde at arbejde med det på en lidt anden måde, og så specielt koblet med dine gode tanker og din viden, og til også at folde det ud i en vægtsammenhæng. Det vil jeg da sige, at det kan folk jo kun få glæde af, at koble det sammen med.
Ja, fordi jeg sidder og tænker, når du snakker om vores overbevisninger, vores paradigmer og sådan noget, det er jo lige netop ofte det, jeg jo også ender med at coache på, og hjælpe med at undersøge og udfordre, fordi vi ikke altid selv ser, hvad det egentlig er, der holder os fast. Ikke? Vi ved jo godt, ja, jeg skal sove noget mere, og jeg skal spise nogle flere grøntsager, jeg skal gå tidligere i seng, og jeg skal kysse mere på manden, eller sådan, og jeg skal blive klogere, i stedet for at sidde og se eller noget Netflix. Eller hvad. Vi har masser af idéer om, hvad vi burde, men hvad er det, der holder os fast, hvor vi er?
Ja. Og jeg elsker faktisk, at du bruger det reaktive sprog her, fordi faktisk det folk gør, ikke? Jeg burde og skal, burde og skulle. Ikke? Det er jo det reaktive sprog, fordi jeg kunne vælge. Altså, og der er vi tilbage til at sige, okay, men så måske, altså, og det er derfor, det er så smukt, når du også du er en super dygtig coach, men også det der med at hjælpe folk med at kaste lys på et blindspot, de har i deres egne overbevisninger. Jamen, jeg troede jo, det hang sådan sammen, eller jeg ser mig jo selv sådan, eller det er vel derfor, eller det er nogle gange ret svært at se sine egne overbevisninger, fordi det har jo et meget, det er jo et snedigt ord, hvis du kigger på det, fordi det hedder jo, på dansk er det så skønt, det hedder overbevisning, det vil sige, det ligger faktisk over beviset. så selvom der er noget, der faktisk er bevisligt ikke rigtigt, så har vi lige lavet en eller anden overdommer, der hedder, jamen, det her er overbeviset, ikke?
Altså, ja, det jeg har også tænkt på det ord.
Så man er så sjovt, ikke? Det har man vist ikke på andre sprog, men det har man på dansk. Men paradigmer er det samme, ikke? Altså, det er det der med, hvordan er min mentale map af verden, min mentale landkort. Og jeg tror, der ligger rigtig meget af det, du gør, med netop at begynde at kaste lys på, hvad er det for nogle overbevisninger, man har, før man gør så meget andet.
Ja, det er i hvert fald hjælpe en til at få noget momentum. Men Nina, ja. Tiden er jo løbet afsted.
Ja.
Og nu har vi i hvert fald været gennem vanerne, og vi skal nok sætte lidt hjælp i episoden nu. Hvis du skulle give lytterne en ting, et godt tip, eller noget, du synes, de skulle gøre herfra, hvad skulle det så være?
Altså, jeg tror rigtig meget på, at vane to om at have et klart billede af, hvilket menneske du, altså hvordan, hvad det er, du egentlig arbejder hen imod, er så afgørende. Og så tænker jeg faktisk, at det er mange begge små. Det er meget, altså vores vaner udgør de valg, vi træffer hver dag. Og når vi tænker på det på den måde, så er det jo, at vaner bliver jo til vaner, når vi gør det repetitivt rigtig mange gange. Og ellers står vi hele tiden og skal træffe valg. Så nogle gange er det jo at hjælpe os selv til at begynde at lave de små justeringer. Det er derfor, jeg siger de små skridtsklub. Så lad være med at tænke det i kæmpe store sammenhæng. Men lige tænk, lige nu har jeg et valg. Og lige nu kan jeg træffe et godt valg for mig selv og et dårligt valg for mig selv. Hvad vælger jeg? Altså, det er de der mikrovalg, vi hele tiden træffer, som på et tidspunkt bliver til automatpiloten. Som hvor vi, og jeg kan huske for år tilbage, da jeg var en aktiv løber, da jeg startede med at løbe, så lå jeg parlamenteret med mig selv hver morgen, når jeg vidste, jeg skulle ud og løbe, skal ikke, indtil jeg havde gjort det tilstrækkeligt mange gange, hvor jeg bare stod op og gik ud og løb. Og efter et halvt år, så havde jeg aldrig den tanke, en skal ikke, fordi der boede det i mig. Men det tager tid, og den tålmodighed med sig selv til at skabe de her mange begge små, det er måske der, hvor vi oftest mister momentum, fordi vi bliver for utålmodige, men bare hele tiden tænk på, at vi overestimerer, hvor meget vi kan nå på en dag, en uge, en måned, men underestimerer, hvor stor en rejse vi kan tage ved mange små valg dagligt på et år.
Ja, jeg sætter opgaven til jer nede i episoden under nu. Så ved I det. Godt. Nina, hvis nu lytterne tænker, øj, mander, eller hvordan de nu tænker. Hun var spændende, hende der, Nina. Hende kunne da godt lige tænke mig at vide lidt mere om, hvor skal de så bevæge sig hen?
Ja, altså jeg er stadigvæk en meget stor del af mit arbejdsliv, folder sig ud i Franklin Covey, og det er jo mere som, kan man sige, professionel kontekst, der hvor hvis man synes, at selve 7 gode vaner kunne være rigtig spændende at gå ombord i, også for sig selv, eller sit team, eller sin arbejdsplads, så er det Franklin Covey, og det kan du linke til. Ellers så kan man række ud til mig på en mail, Fordi jeg er nemlig i sådan en privilegeret situation, at jeg ikke har behøvet at lave nogen hjemmeside for at få forretning. Så jeg er ikke sådan lige en, du kan gå ind og læse en hel masse om alle mulige steder. Fordi jeg coacher og har klienter, som kommer i en lindstrøm, uden at jeg behøver at gøre ret meget for det. Så det er med at række ud til mig og sætte et møde op. Og det kan være en terapisession, det kan være en coachingsession, eller det kan være en naturvandringssession, hvis man er mere på individuelt niveau. Men som sagt, så må du få mine kontaktoplysninger, så kan man række ud til mig den vej rundt. Vi og det sætter... samme gælder faktisk mine retreats. Vi annoncerer ikke retreats, fordi de går fra mund til mund og faktisk bliver fyldt op. Næste år i 25 er det, vi springer 24 over, men 25 der er vi tilbage i Indien på et retreat i januar. Der går vi virkelig dybt med mange af de her overbevisninger og måder at arbejde med sig selv og få et mere balanceret liv. Men det er jo en større udgift, og det er en større rejse, men det er også en mulighed.
Ja, de er så populære, at det ikke engang bliver annonceret. Så ja. Vi sætter lidt information i episodenoterne om, hvad folk skal gøre. De er fat i dig. Tusind tak, Nina.
Tusind tak, fordi jeg måtte, Malene. Det var en fornøjelse at være med, og tak til alle dine lyttere, for at de hang på.
Tak. Ja, ikke? Var det ikke bare fantastisk? Man fik jo næsten lyst til at tage noter hele vejen igennem. Det gør vi ikke så tit, når vi lytter til en podcast. Men som jeg har lovet dig, så kan du selvfølgelig finde de vigtigste ting nede i episodenoterne. Og hvis du har lyst til at arbejde sammen med Nina, så sætter jeg kontaktoplysningerne i episodenoterne. Og hvis du har lyst til at læse mere om Overskudsuniverset, den klub, som Nina hun også nævner undervejs, eller har lyst til at blive coachet af mig, så er der også link til det i episodenoterne. Så er der vist bare tilbage at sige, at hvis den her episode var værdifuld for dig, så kunne det være, at den også var værdifuld for nogle andre. Så husk at dele den med dem, du kommer til at tænke på, der kunne have glæde af at lytte med. Og hvis du rigtig vil gøre mig glad og vise Nina, at den her podcast episode havde værdi, så vil vi sætte kæmpestor pris på, at du går ind og giver podcasten 5 stjerner, og måske endda skriver et par ord om, hvorfor du har været glad for at lytte med. Det var det for i dag. Vi hænger ud igen i dit øre om cirka 14 dage. Hej hej. Inden du suser videre ud i verden, glem ikke, at du kan abonnere på podcasten, så du ikke går glip af en eneste episode. Og vil du tage det her arbejde et spadestik dybere, vil du have hjælp, så er der to måder, jeg kan hjælpe dig på. Du kan blive medlem af Overskudsuniverset, eller du kan komme i coaching hos mig. Du kan finde det hele i episodenoterne.